que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Aquí estamos unha semana máis no programa Fío Aberto. Damoslles, como sempre, a benvida a todos e a todas a este tempo de radio, a este espazo no que semanalmente comparece o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Moi boas tardes e benvido, alcalde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Xa aproveito, como sempre, para recordarlle aos ointes e as ointes de Radio Oleiros que temos a súa disposición un número de teléfono, dous números de teléfono, 981-631-078, ese é o teléfono directo de Radio Oleiros. E tamén poden establecer comunicación con nós a través do 981-610000, si, por si ao longo do programa queren plantexarlle en directo algunha pregunta ao alcalde. Como sempre, falamos de actualidade, actualidade municipal. Falábamos estes días, nas últimas semanas, da pegada sonora, de que o Concello de Oleiros pois xa preparaba un recurso e tamén pois bueno, pois unha campaña dentro de Oleiros, e ademais, bueno, a formación política alternativa dos veciños tamén está levando a cabo pois en outros municipios esa labor, non, de asesoramento aos veciños.
Sí, bueno, me imagino que ao longo da mañán xa informarías de que a partir das 12 da noite de hoxe se levanta o tema da hostelería, non? Uh-huh. Que eso o dirías ao largo do sí, programa, pero, sí. Bueno, incidir nelo, ayer na reunión que tivemos a Xunta, os cinco concellos de área, Oleiros tiña que estar fora totalmente do cerco, porque Oleiros ten un índice baixísimo, ten 44 personas, un municipio que ten 40.000 habitantes, isto, pois, é un por mil, non? Por tanto, teríamos que estar fora, pero non salimos do ámbito, porque se salíramos do ámbito podíamos viaxar a calquer municipio da provincia, pero non podíamos entrar na Coruña, non? Porque estamos metidos nesa comarca. Eu ayer lle discutía en concreto ao responsable o director de Sanidade, dice, bueno, pero si non temos a contaminación que teñen outros, por que seguimos? Bueno, pues, dixo, no, é que, Jero, si vos sacades, si vos sacamos, porque non tedes esa contaminación que teñen outros, pois non podríades entrar nin en Culleredo, nin en Arteixo, nin na Coruña. Bueno, pois, ben, por tanto, hai que esperar unha semana máis. Uh-huh. Os demais concellos baixaron tamén bastante, pero están moi por encima de nós, calquera deles, non? 70 e tantos, 60 e pico, 50 e pico, o que menos, pero 100 e pico, algúns deles tamén, non? Por tanto, bueno, pois alegrarnos que a hostelería poida abrir, como se sabe, o 50% en terrazas, o 40% interior, e nas mesas non pode haber máis de 6 personas en cada mesa, sean ou non familiares, son 6 personas, non? Por tanto, bueno, pois creo que é unha boa nova, non? Máis, a máis importante é a pouca incidencia que hai do COVID.
Sí, que siga baixando a incidencia do COVID en Oleiros.
E agora, bueno, pois...
Preguntaba polo sí, polo tema da pegada sonora.
Bueno, a pegada sonora é un tema máis grave do que algúns pensan.
En Oleiros, fundamentalmente, Montrove, non? É a zona máis afectada.
Sí, Montrove, toda a zona do Xeixo, desde a ría hasta o alto do Monte do Sino, non? Colle hasta o Colegio Videlba, no ancho, o fondo é desde a ría hasta o alto do Monte do Sino, e no ancho, pois, colle hasta o Colegio Videlba, uh-huh. E pasa chega hasta a urbanización que se vai facer en nos terrenos do Marqués, non? Uh-huh. Por encima, casi vai limítrofe ca zona de que sería xa a parroquia de Nós, non? En concreto, a carretera que baixa hacia San Pedro, un treito importante que colle tamén a urbanización Montrove, non? Entre outras. Bueno, o tema cal é? O tema é, o había dito, en que afecta a huella sonora a esas propiedades? Pois algunhas delas, ao mellor, non poden chegar a construir. Hai suelos urbanizables na ladeira de Montrove que xa non poden facer casas. Se podrían chegar a facer equipamentos, non? Pero nunca equipamentos, cando falo de equipamentos, unha residencia de terceira edad, un polideportivo, etc. Pero xa non vivendas. Por tanto, aquí xa imos perxudicados graves, non? Estou falando de todo o que colinda ca urbanización Icaria, baixando desde Montrove, non, toda esa franxa, hasta o Seixo, estaría perxudicada en ese aspecto. Pero despois hai parcelas que, sendo urbanas, E menos mal que nós acabamos de aprobar, aí non hai moito. Eu lle había dito aos veciños que apuraran, non? E ao final tiña razón. Eu, non, cando lle decía que apuraran, os veciños de Monte do Sino, que tiñan un suelo que era urbanizable, pero non urbano, non estaba como urbano consolidado. Bueno, a raíz de que se fixo esa tramitación, que levamos adiante, entre os veciños e o concello, ante a Xunta, pois hoxe é urbano e non van ter o problema que podían ter se fora aínda urbanizable. Quer dicir, que se fora urbanizable, xa tampouco podrían construir. Para que se vexa a veces que cando o concello asesora e lle dice a xente o que ten que facer, moitos, que faga o concello, que faga non sei quen, nos queren roubar, bueno, todo o fácil do palabreo que teñen algúns, non? Pois ao final estes veciños están sendo beneficiados desa actuación que levamos adiante e que levaron adiante en concreto as personas que estaban afectadas aí en Montrove, non? Pero hai outras parcelas que son sendo urbanas, ao mellor teñen problemas en ese ámbito que decía baixando hacia a ría, non? Desde Montrove. A nos nos afecta eso, pero despois afecta moitísimo a Culleredo. En Culleredo afecta a Tarrío, afecta a Fontemayor, afecta a Armida, a Choeira, Hombre, o Burgo, a Cedama, Alvedro, Liñares, Carcabelos e a Marisqueira, non? E tamén afecta a todo o Graxal.
Eso xa en Cambre, non?
Toda a zona de lindando con Oleiros, en concreto, desde a rúa que baixa hacia o Temple, non? As dúas más. As dúas más nun acolle hasta o antigo campo de fútbol do San Pedro, non? E a outra acolle totalmente todo hasta lindar con Oleiros, con Montrove. Quer dicir, colle todo o Temple, non? Colle todo o Temple e o que se conoce tamén como Graxal de Cambre. En que lle afecta a estas personas? Aí non queda suelo por construir, excepto que quere mover o ayuntamiento lindando con Oleiros, que é ilegal facelo, e con isto ainda ahora máis problemas van ter. Pero afecta a todas as vivendas que están construídas na zona do Graxal e o Temple.
As vivendas que xa están feitas.
Que están feitas. En que os afecta? Os afecta en que cando pasen os avións e haya ruido, porque isto é para cambiar o itinerario dos avións, a salida en concreto, que xa están facendo ahora, o veciño non vai poder queixarse, porque para queixarse ten que facelo ahora. Ahora ten que presentar unha alegación dicindo que en relación á ampliación da huella sonora, a súa vivenda vai ser afectada polos ruidos e que, por tanto, solicita que se teña que haya un plan do Ministerio para indemnizar e aillar as ventanas e as portas destes edificios, non? E incluso, en algúns casos, teitos destes feitos de palla, con unha uralita e nada máis, non? En un falso teito de escayola, pois tamén, hasta en ese aspecto, podía afectar. Por tanto, se non se presenta a alegación ahora, despois non vale reclamar. A alegación a presenta ahora, lle van resolver ahora? No. Pero o día que haya o problema, o día que os vuelos empecen a pasar por encima, non, destas casas, non vale reclamar nese momento, porque o momento de reclamar...
Que non fixera o trámite ahora...
É ahora. Claro. Hai que ter ese documento presentado ante o Ministerio, guardado, non? Para, no seu día, ter o dereito a reclamar esa indemnización de illamento de ventás, de balcós, de portas, e incluso teitos, non? Por tanto, que está pasando? Bueno, pois, nós no Concello de Oleiros fixemos unha alegación tipo na defensa de todos os veciños que están afectados por esta huella. Todos os veciños de Montrove, da área de Montrove, na parroquia de Lians, hasta o Xeixo, o Concello fixe unha alegación cos técnicos municipales donde colle os dereitos de todos estes veciños. Non? Isto non quita de que haya veciños que poidan reclamar aqueles que teñan as casas feitas, non? E que lles afecte esta huella, de que presenten a alegación neste momento. Eu creo que debían presentala, ao marxen do que faga o Concello. En os casos dos concellos limítrofes, bueno, alarmantemente, a orden esta para expoñer o proxecto e poder alegar contra él saliu no mes de outubro e daban 45 días para poder alegar. Xa van 30 e tantos días, non? Estamos falando, vai un mes e 7 días en concreto, sin que os concellos de Culleredo e de Cambre fixeran nada para a defensa do seu territorio e dos veciños do seu territorio, non? Limítrofes con nós, no caso de Cambre, ¿no? A mí me parece grave. Me parece grave que un concello non faga o que fixémonos na defensa dos veciños. Claro, despois ves algunha declaración como a do alcalde de Culleredo, que dice que hai que ser comprensibles, ¿no? Co ministerio, como que comprensibles, ¿no? No, un veciño, yo soy comprensible con usted cuando me indemnice el daño que me está haciendo. E si non, como vou ser comprensible, non? Por que fan isto? Porque están cos plans de urbanismo e queren que lles fagan un informe favorable para que poidan aprobar no seu día eses plans que están facendo. E, por tanto, interesa máis o tema do plan, non? En concreto, por temas concretos, como podía ser o tema de Cambre, non? No linde con Oleiros, que os intereses dos veciños, que, como dixo no, na comisión informativa, os concellales do Grupo de Alternativa, o portavoz de urbanismo, dixo, bueno, a Cambre apenas la afecta, ¿no? Claro, apenas la afecta. Claro que lle afecta. Lle afecta a 659 familias que viven na zona do Temple. Como non lle vai afectar, ¿no? Pero que diga iso o responsable de urbanismo do concello, pois me parece gravísimo, ¿no? Por tanto, bueno, queda aínda tempo. Que fixémonos ante esa situación? Para todos aqueles veciños, os nosos e os que non son nosos, que son que tan limítrofes con nós, no caso de Cambre ou no caso de Culleredo, é facilitar as alegacións, non? Se fixeron as alegacións por parte do grupo que eu presido, e se poñen a disposición de calquer veciño sin que teñan que gastar cartos ante un abogado ou ante uns técnicos ou unha xestoría, non? E sale totalmente gratuito. Eso que fixemos, e para iso puxemos unha oficina ambulante. Hai medios de comunicación que nos queren tapar. Hai unha táctica, volvo a ver outra vez unha movida grande contra a Alternativa e contra o goberno de Oleiros, non? Respecto a noticias do concello, non? Se nos quere ocultar daquelas cousas que facemos en interés dos cidadáns, como esta, que é un tema que lle había que dar moita publicidade. Os medios de comunicación tiñan que darlle moita publicidade a este tema para que os veciños se enteraran, non? Pero parece que non interesa, que interesa máis os intereses dos que gobernan en algún concello, non? A saber, os intereses que teñen tamén con determinados medios, por anuncios, por publicidade, por etcétera. Todos sabemos que a Diputación paga moita publicidade a algún medio de comunicación, a Xunta tamén, non hai máis que ver os anuncios. Neste caso non é a Xunta culpable, non? Pero estamos vendo que se nos quere ocultar o que non poden atrapar a boca esta radio, nin os programas de radio donde eu interveño en toda a comarca, non? Por tanto, que os veciños estén informados é un dereito, en este caso un dereito moi importante, porque lles pode ir na súa bolsa e no seu patrimonio e no seu día.
Todo isto, recordar que este mes xa remata o prazo. Creo que
o prazo acaba o día 24.
Claro, o día de noite.
Acaba máis tarde, pero como collo os días de Nochebuena, pois non están abertas as oficinas para presentar as alegacións.
Digo, isto para que os veciños teñan en conta que...
Sí, o 24 é o plazo último para presentar. Donde? En Correos, ou na delegación de goberno, ou no concello, ¿no? Se pode presentar no concello de turno, dicindo que se dirija ao ministerio tal.
Sí. Bueno, moi ben. Isto con respecto a eso da huella sonora, falemos de obras, se parece tamén, de obras tamén que se adxudicaron agora en Oleiros.
Sí, bueno, levamos unos meses sacando un montón de obras. No mes de xulio acordamos invertir 7 millóns aproximadamente do diñeiro que estaba nos bancos, non? Dos resultas, aquel que se quería levar a Madrid, non? E que ao final non se levou, e contratamos 52 obras. Desas 52 obras, aprobamos 52 obras, e temos que telas contratadas antes de que finalice o ano, non? Por si non, me hipotecarían o presupuesto do ano que ven. E o presupuesto do ano que ven me fai falta para outras obras distintas que temos que abordar e servicios. Por tanto, desas 50 e pico que xa se levan adxudicado moitas, esta semana se adxudicou o Parque José Martí, facer un parque infantil novo dentro do Parque José Martí, por un importe de 107.000 euros, a renovación de parte da rede de aguas da Rúa do Mar, por 248.283 euros, e asfaltado desde a canteira, desde a zona de a Segunda República, para entendernos, hasta o Colexio Valle Inclán, botar un asfaltado novo a toda a todo o vial, porque está resquebraxado en moitos sitios, bueno, volver a pintalo, a zona do colexio, que son 174.779 euros. Estas son obras que foron adxudicadas e que empezarán a partir do 15 de xaneiro.
Na renovación de agua na Rúa do Mar, que é no tramo de aquí de
San Mastro, no tramo que está que linda con Santa Cruz.
Muy ben, tamén faremos de aparcamentos no Seixo Blanco.
Bueno, Seixo Blanco está sendo unha zona visitada, como todo o concello de Oleiros. Uh-huh. Oleiros está de moda para esparcirse, para pasar o día, para pasalo ben unha tarde, non? Que ca familia. Por que? Porque non hai lugares tan agradables como os que temos nós. Nós conseguimos, aparte que tiñamos un concello moi bonito, pero que nos o cuidamos, e que puxamos as mellores galas, non? Hai zonas do municipio, o que é o Parque das Trece Rosas, non? Que eran leiras, que era hoxe un parque precioso,
que ten unha cantidad de
visitas tremendo, centos de visitas, cento, un día de sol son decenas de centos de personas as que pasan polo parque. Non só pasan, sino que veñen a comer. Veñen de outros municipios, veñen de Culleredo, veñen de Cambre, veñen da Coruña, veñen hasta de Arteixo. Ayer me dicía unha veciña en Arteixo, non, es que yo fui a ver el parque que tienen ustedes tan bonito allí, tal. Veñen de todos os lados, bueno, pues congratularnos de que veñen a apreciar as cousas boas que se fan para ver si las fan nos seus municipios, para exigir que se las fagan nos seus municipios. O dudo, pero bueno. O tema é que Seixo Blanco é unha zona de propietarios privada, pero un parque natural, en sí todo el, toda a costa nosa é fermosísima, porque temos tres tipos de costa, a ría, cas aguas mansas, a bahía, non xa cas aguas mansas e medio mansas, hasta chegar a Seixo Blanco, e de Seixo Blanco pa diante, o Mar Bravo.
Aguas bravas.
O Mar Bravo, que é fermosísimo. Por tanto, está habendo moitas queixas de veciños da zona do norte do municipio, que lle están metendo os coches por todos os sitios para ir a disfrutar dese espacio natural. O que vamos é a expropiar un suelo antes de chegar a despois da fonte para diante, non? Vamos a en Canaval, vamos a expropiar un suelo para un aparcamento para 85 vehículos, non? Por tanto, está previsto no plan, o vamos a facer así, donde estaban aquela tremenda urbanización que, no seu momento, estaban levando adiante, destrozando aquel entorno, cando entramos aquí no ano 79, que se había paralizado. Bueno, pues todo ese suelo se vai expropiar para facer un aparcamento para os veciños nosos, fora que veñan, por visitantes que veñan a disfrutar do noso municipio, ¿no?
Temos unha chamada telefónica. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes, alcalde.
Adiante.
Era para unha pregunta, un rogo, unha pregunta, cando creo que o alcalde tiña xa en mente poñer un cartel como o que había de Rajoy co embudo, pero me parece que esta vez, falando da ría, non sei se o alcalde vai poner ali a Pedro Sánchez e a Pablo Iglesias cunha excavadora sacando marisco, non? E outra cuestión, o rogo, é que o panel informativo que está na rotonda de Santa Cristina estes días me parece que non iba, si os técnicos municipais podían arranxalo. Boas tardes, alcalde, que teña bo día.
Sí, respecto ao panel de Santa Cristina, sí, sabemos que está averiado, xa se chamou a empresa para que o restaure, porque non son todos os anuncios que se poñen, sino parte deles, sí está fixada. Respecto a poñer a cara do presidente do goberno actual, Alina Ponte Pasaxe, tamén me dicías a de Pablo Iglesias non ten sentido neste momento, porque a obra está a licitación neste momento, a obra de si non nos engañaron, si nos engañan xa veremos o que facemos, pero si non nos engañaron, a obra de Dragado da Ría xa está para contratar, por tanto non ten sentido poñer neste momento ninguna, si non, indolente a pondríamos, pero non é o caso, non? De todos modos, a cara de Pedro, eu votei a Pedro Sánchez. Eu son de esquerdas, estou moito á esquerda de Pedro Sánchez, non son nacionalista, pero aprecio a moitos nacionalistas que hai por aí, non? A moita xente do bloque que é moi maja, que fan moi bon traballo, outros son máis cerrados, pero hai, que decir, eu aprecio a personas que están en distintos grupos políticos, desde logo intento non atentar contra aqueles que poidan defender as mesmas ideas que defendo eu, non? Con isto non quero dicir nada, tamén me levo moi ben co presidente actual da Xunta.
Cando se reclamar, tamén se reclama.
Non, tamén me levo moi ben co presidente actual da Xunta, sin ningún tipo de problema, non? E, en cambio, pois, con outros dirigentes do PP, pois, discrepo tremendamente, pero iso non ten nada que ver. Cando teña que poñer a cara de alguén, non teñas dúda ninguna que vou a poñer, non? E se teño que fazer algo máis que poñer esa cara e darlles unha carota co que sea, tamén o farei. Pero non é o caso ahora, non? Non é o caso. Bueno, pues esperemos que dentro de un par de meses teñamos alguna noticia de que acabou o plazo para presentarse as ofertas e que leven a licitación, que non sería nunca antes de do mes de maio ou abril, por aí, para que abran os sobres e axudiquen a obra de dragado da ría. Pero bueno, se non fora así, indudablemente non te preocupes que eu sacaría calquer cara.
Había, por certo, aí un escollo que era o tema dos mariscadores, que se andaba que sí. Quen pagaba ou quen indemnizaba os mariscadores.
Bueno,
por ese
sí,
tempo,
eu non vou poñer neste momento ninguna traba. Vamos a exigir que eu non vou exigir nada máis, porque supostamente xa está a contratar. Se non estuvera a contratar, indudablemente exigiría, pero xa está a contratar, por tanto, eso é o que pretendía, eso pretendía co Solimar, tiña que haber empezado a obra antes de fin de ano, está axudicada, por tanto, non podo volver a poñer outra cara ali, porque está axudicada, pero están relegando por culpa de que había unha expropiación que obviaron 7 metros cuadrados de unha finca, non? Entonces, bueno, pues tuveron que pasar un mes máis sin poder entrar as obras na zona por culpa de que hai 7 metros cuadrados, na zona onde está o edificio grande de Beiramar, non? Na zona do aparcamiento, unha cousa irrisoria, lamentablemente, pero bueno, que as cousas van indo, o que tiña que facer o fixen no seu momento, seguirei facendo como agora mesmo.
Cando hai que sacar a cabra, se hai que sacar a cabra, pois...
Non, pois sacamos a cabra, ou sacamos o coche, ou sacamos... Agora, neste momento, cando contratamos un coche para andar polas rúas, para defender os veciños, limítrofes con nós e os nosos tamén, dicindolles, aquí pode vir calquera o Concello de Leiros, non hai visita previa, non hai que chamar, oiga, pode ir ao Ayuntamiento, non, aquí todo mundo pode vir desde maio, pode vir a preguntar ao Concello, ao padrón, a un certificado, sin ningún... nos concellos da comarca non. Non, cita previa, dicían a calquera veciño que quixera presentar en Culleredo ou en Cambre un papel, cita previa. Hai que dicir yo ao alcalde ou ao que está detrás do alcalde que é o veciño que vai entrar para saber e acá que vai, a onde vai, vai a oficina de alternativa. Bueno, tremendo. Isto é unha miseria humana o que hai por aí adiante e que esperemos que cambie rápido, senón este bicho sí que nos vai comer de verdad, pero con estes energúmenos que non fan máis que facer política miserenta en detrimento do país.
Por certo, falaba fai un momento deste aparcamento do Seixo Branco. Hai que recordar que esta zona do Seixo Branco, que é tan visitada, como vostede decía, en algún momento correu o perigo de cando o Ministerio de Defensa, creo que era Defensa, non? Que
sí, sacou a subasta. Defensa había vendido.
Sí, o que venderas.
Venderan Seixo Branco. Eso a xente ten poca memoria. Eso tamén fomos nós. Foi o goberno que eu presido naquele entonces, e habíamos denunciado que o Ministerio había vendido a esta empresa de Madrid de construcción, SACIR. Me parece chamaba SACIR, non? Que era que andaba por aquí para facer unha urbanización en Seixo Branco, 100 e pico mil metros que eran do Estado, e os habían vendido xa. Eu denunciei porque non poden vender eso sin antes ofrecerlle o Concello de Leiros, non? E por tanto tuveron que volver a venta atrás, e xa non se eu non quería comprar, é do Estado, por tanto xa é do Estado e de todos, non? Esa zona en concreto do Seixo Branco. Non os montes todos dali, que son dos veciños de Deixo, e dos de Mallanca, e dos de Serantes, e de algún de outros máis, non? Por tanto, indudablemente, en aquel momento, se non habernos parado, tamén quixeron montar eólicos aí. Tamén quixeron montar un montón de columnas desas desastrosas. Isto foi, non hai moito tempo, estamos falando de 10 anos. Parece que falamos de hai un século, foi aí 10 anos, non? Por tanto, a importancia de que gobernen uns ou outros está clara. Pero iso teño moi claro tamén os veciños de Leiros.
Bueno, estamos ás portas do Nadal, da Navidad, unha Navidad que este ano vai a ser forzosamente diferente a de outros anos, entre elas, pois, as actividades que teñen que ver pois, cos nenos, cabalgatas de Reis, estas
cousas. Sí, este ano non vai a haber, anunciaron que se prohíben as cabalgatas todas en todo o país, non? Por tanto, hai unha ilusión dos nenos pequenos, principalmente dos pais, non? De que os nenos pois, disfruten do tema dos Reis, porque ahora aquí, Papá Noel, americanizados, los viernes negros, ¿cómo se llaman eso?
Friday, Friday, sí.
Aquí antes eran rebajas de enero, sí, y ahora es o que digan los americanos, es un escándalo todo. Nos están yanquizando,
muy colonizados,
nos están sí, yanquizando de una forma tremenda. Eu sigo, eu que non son católico, ¿no? Pero que son muy respetuoso con cualquier persona que tenga una religión, sea católica, sea protestante, sea la que sea, ¿no? Por tanto, con ese respeto que tengo que tener como alcalde de todas estas personas, también el respeto que tengo a esas creencias de esos nenos pequeñinos, a sus pais que les inculcan, bueno, pues que van a venir los reyes, pues yo sigo defendiendo reyes y no o Papá Noel, ¿no? Uh-huh. No, sigo defendiendo reyes. E, por tanto, vai haber cabalgata de Reyes, como? Unha cabalgata de Reyes singular, que xa hai tempo que debíamos haber abordado. Vai a recorrer todo o municipio, un autobús que temos contratado aberto, como eses que levan os clubes de fútbol, ¿no? Para levar os Reyes, cando cheguen os Reyes aquí a Oleiros, para leválos por todo o municipio, por todas as parroquias. Se vai facer un itinerario, se vai salir posiblemente de San Pedro de Nós, se vai a ir a Iñás, se vai a ir a Oleiros, se vai a ir a todas as parroquias. Vai haber un itinerario con as horas, que todo mundo sepa que hora pasa este autobús con Reyes Magos pola súa localidade, non? Vai ir totalmente engalanado, vai ser moi fermoso, aqueles nenos e nenas e os seus pais que queiran levar os nenos para ver pasar os Reyes, o van a poder facer a través desta iniciativa municipal que vai ser, como non podía ser de outra forma, o día 5 de xaneiro, non? Pero xa informaremos detalladamente incluso as sociedades que temos no municipio que facían cabalgatas para que si queren colaborar en ese aspecto dentro da súa localidade invitando a xente a participar para cando separados, porque non vai haber aglomeracións, non?
Sí, coas medidas,
claro. Estamos falando de pasar polas carreteras,
sí, sí, sí,
sei, pues, entramos, vimos de Deixo, baixamos polo centro de Mera, Cividanes, o frente da Marina de Mera, e xa pasamos a Mallanca e así en outras localidades, non? Pero non se pasará para que os nenos poidan ver os Reyes Magos o día 5 de xaneiro por Oleiros.
O sea, que os nenos de Oleiros van a ver os Reyes este ano.
Van a ver os Reyes este ano.
Muy bien.
Eu non vou facer iluminacións, esas, non? Non sou o alcalde iluminado, non? Me van a ver en Nueva York, me van a ver en plan gañán auténtico, non? En plan gañán auténtico, gastando millóns, creo que 3 millóns, unha burrada de millóns de euros, non? Eu me parece moi grave o que está pasando aquí. Cando hai tanto problema, cando hai tantos problemas na sociedade nosa, non? E gastar a millonada que están gastando en alumbrado público, non? Uh-huh. En alumbrado público, non, en alumbrado uh-huh. deste tipo, que son empresas determinadas, que cobran un diñeiro importante, e que, bueno, antiguamente, eu que son músico, anduven polas festas, en moitos sitios había empresas que se dedicaban a ir a ofertar con tácticas non con todo o mundo, non con todo o mundo, con todas as comisiones, pero onde picaba alguén, pois, eu te ofrezco isto, para que lles colocaran as orquestas, lles colocaran a iluminación, pero todo isto pasou e sigue pasando. Non eran determinadas entidades, sino tamén, principalmente, ayuntamientos onde pasaba isto. Non? Uh-huh. E sigue pasando. Lamentablemente sigue pasando.
Muy bien, pues
yo te doy, tú me das.
Pues hasta aquí llegamos por esta semana, alcalde. Gracias y hasta la próxima semana.